Ini lagi ngomongin soal menteri ini. Ini jadi ingat dulu Gus Dur waktu milih Menteri Pertahanan Mahfud MD. Mahfudnya ketawa. Ini enggak salah nih, Mahfud. Saya dipilih jadi Menteri Pertahanan. Jangan-jangan pertanahan.
Enggak, benar
kata Gus Dur. Jadi enggak benar. Loh kan saya enggak pengalaman jadi menteri pertahanan. Saya juga enggak punya pengalaman jadi presiden. Ya lo, kita ketemu lagi di acara podcast Ngopi Ngobrol Opini Majalah Tempo bersama dengan Azul, Bung Arifzul Kifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Saya Agus Lukman, seperti biasa ngopi bertempat di ruang kerja Bung Azul di Gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Ngomong-ngomong soal Gus Dur dulu, bisa jadi dia bercanda ketika menjawab pertanyaan mengapa memilih Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan. Karena Menteri Pertahanan biasanya kan militer atau orang-orang yang punya latar belakang kemiliteran. Tapi yang pasti Gus Dur waktu itu barangkali ya, kalau saya menafsirkan, dia ingin menunjukkan bahwa dia independen dalam menentukan pilihan menteri-menterinya, bahwa memilih menteri itu adalah hak prerogatif presiden dan tidak disetir oleh partai politik. Tapi kalau Pak Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden untuk kali kedua ini gimana? Kalau ini kemungkinan juga jadi bahan perbincangan panjang dan diulas oleh Majalah Tempo di edisi terbaru kali ini dengan Mas Azul. Mas Azul, sejak menteri orde baru tumbang ini, memilih menteri itu susah-susah gampang katanya ya. Tidak hanya sekedar memilih menteri tapi juga menentukan nomenklatur pembentukan kementerian baru, ada menteri kementerian di baru dibentuk, ada kementerian dihapus, termasuk ketika Gus Dur menghapus Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial ya waktu ya. Itu ya.
Sebenarnya ada dua persoalan ya Mas Agus, pasca Orde Baru itu bagi pemerintah dalam menjalankan atau membentuk kabinet. Satu adalah karena kita itu sistemnya banci, presidensial
tanggung
gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau presidensial murni itu sepenuhnya ada di tangan
presiden
gitu. Cuman persoalannya adalah ketika memilih presiden, kita presiden mengharapkan dukungan dari partai-partai
politik. Gitu. Nah,
sebaliknya kalau parlementer murni itu menterinya justru dari partai. Mm-mm. Bahkan dia juga merangkap duduk di
perdana menteri
di legislatif. Gitu. Jadi menteri adalah anggota DPR katakanlah gitu. Jadi kalau di reshuffle tuh enak sekali. Kalau dia mau copot, ya copot juga sekaligus gitu. Nah, ini yang kita tuh tanggung ya. Itu tanggung. Persoalan pertama. Persoalan kedua memang kita tuh masih mencari bentuk gitu.
Dulu, bentuk demokrasi kita seperti apa?
Bentuk gitu. Di dalam pemerintahan juga. Jadi kayak misalnya Gus Dur dulu tahun 99 itu memang diwarisi oleh kementerian-kementerian
lama
yang memang tidak sesuai dengan jiwa demokrasi. Hmm. Misalnya kayak Kementerian
Penerangan
gitu kan. Itu kan benar-benar untuk untuk menyampaikan doktrin dari pemerintah itu dihapus gitu. Nah, di era-era selanjutnya juga ada perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian karena banyaknya perubahan-perubahan dikuncilah lewat undang-undang ya. Keluarlah sebuah undang-undang yang
tentang Kementerian Negara.
Kementerian Negara yang tidak mengizinkan atau mengizinkan presiden terpilih mengubah nomenklatur tapi untuk triumvirat harus DPR. Triumvirat ini adalah dalam negeri, luar negeri dan pertahanan.
Ya.
Sisanya itu boleh melalui ketetapan presiden
atas pertimbangan DPR.
Betul. Nah, persoalan lain adalah kita tuh terbanyakan tetek mengeknya, ya kan? Begitu dia mau ngubah nomenklatur itu biasanya 1-1.5 tahun kementerian itu nggak bisa.
Masih rewel dengan administrasi.
Administrasi, jadi serapan kementerian-kementerian baru yang digabung atau apa itu kecil sekali, bisa di bawah 20% pada tahun pertama dan kedua gitu. Baru setelah itu dia ngejar, ngebut. Jadi kalau pemerintahan ini hanya berlangsung 5 tahun, maka sebetulnya praktis
3.5 tahun.
3.5 tahun atau bahkan 3 tahun dia bisa efektif bekerja gitu. Itu kalau nggak di akhir periode presidennya mau nyapres lagi. Misalnya gitu kan, maksudnya ada gitu. Nah,
sekarang Jokowi mau merombak nomenklatur.
Oh, ini abis-abisan nih. Ini ada Rikang nih. Nanti ya. bisa jelasin tuh. Abis-abisan ya dari yang kita dengar dalam beberapa kali pertemuan dan penjelasan presiden itu kan yang dibahas hanya Kementerian Luar Negeri yang digabung dengan diplomasi dagang dan Kementerian Baru Investasi yang merupakan peningkatan dari BKPM. Tapi sebetulnya kalau lihat cover Tempo yang pekan ini aja nih Mas, ini sudah menunjukkan bagaimana rencana perombakan itu dan sampai sekarang belum beres tuh. Tata laksananya tuh kayak apa itu belum beres nih. Ini Rikang bisa cerita nih.
Ya, silakan Mas Rikang. Ya, terima kasih. Jadi memang cover
Sebelumnya Mas Rikang ini adalah redaktur di Desk Politik Majalah Tempo.
Ya, Mas Agus. Jadi terima kasih Mas Agus. Jadi memang temuan kami dalam Majalah Tempo pekan ini soal nomenklatur kementerian-kementerian baru memang tidak 1-2 saja yang akan ya disinyalir akan dirombak atau dibentuk kembali oleh Presiden Jokowi, tapi kemudian ada beberapa misalnya seperti yang sudah kita dengar, misalnya ada Kementerian Investasi yang peningkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPM.
Ya, BKPM. Ada juga yang kami temukan misalnya ada kementerian yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana di situ dahulu sempat digabungkan dari fungsi-fungsi kebudayaan ya. Sekarang kemudian kabarnya akan dipisah lagi, digabungkan dengan Kementerian Pariwisata. Jadi nanti
akan kebudayaannya kembali, akan ke pariwisata,
betul,
balikin lagi.
Betul. Jadi Kementerian Pendidikan akan mengurusi soal pendidikan dasar dan menengah saja. Jadi fungsi pendidikannya akan dikembalikan lagi ke Kementerian Pariwisata begitu.
Ini kemungkinan juga Kementerian Pembelajaran sebetulnya.
karena mengurusnya sekolah ya, betul, iya. Mengurus sekolah juga. Ada juga yang kami temukan yang hampir-hampir valid adalah karena ini sudah dilakukan kajian oleh teman-teman di istana. Bagaimana Pak Jokowi ingin membentuk beberapa badan khusus yang mengurusi beberapa sektor, misalnya Badan Riset Nasional begitu. Badan Riset Nasional ini akan juga dibentuk karena merupakan amanat undang-undang juga. Kemudian ada juga Badan Talenta Nasional. Jadi Presiden ingin membentuk sebuah wadah untuk menampung dan menyeleksi dan seperti headhunter begitu ya, talenta-talenta nasional, karena Presiden ingin agar atlet, seniman itu ditampung dalam sebuah wadah yang yang betul-betul bisa memfokus pada pengembangan bakat mereka.
Kementerian Jadi, Pemuda dan Olahraga katanya juga mau
disingkirin ya. Betul, informasi yang kami terima memang begitu karena narasumber kami mengatakan bahwa Presiden berpikir bahwa olahraga ini menyangkut soal pembinaan teknis, sehingga bisa dikatakan masukkan, bisa dimasukkan dalam sebuah badan
teknis ya,
badan teknis sehingga fungsi kepemudaan nanti akan dikembalikan atau digabung dalam Kementerian Pendidikan gitu. Jadi cocok dengan fungsi kementeriannya, kira-kira begitu.
Ini kalau saya baca ini sudah mulai ada keresahan ya dari karyawan-karyawan di Kementerian Perdagangan ya.
Pasti itu.
Ini mau kemana nanti?
Betul, betul. Karena menggabungkan atau memangkas wewenang atau menambah wewenang di satu kementerian itu punya konsekuensi yang nggak sedikit. Misalnya kebudayaan tadi ya, kebudayaan yang dari Kemendikbud pindah kepada pariwisata. Artinya itu ada satu dirjen yang dipindahkan ke pariwisata dan orientasinya pasti berbeda. Orientasi kebudayaan yang sekarang dikembangkan oleh Menteri Kebudayaan Hilmar Farid ini kan kebudayaan sebagai apa sesuatu yang adiluhung gitu yang dia kembangkan gitu. Nah, Anda nanti, bayangkan nanti harus berubah
akan, kebudayaannya akan orientasinya pada bisnis.
Pada bisnis, pada sektor pariwisata. Ini apakah dirjen yang sekarang masih cocok? Itu juga masih akan jadi
Pak Farid pasti ogah juga tuh ngurusin.
Nah, kita enggak tahu karena kita tahu Hilmar Farid memang
idealis.
Semangatnya adalah semangat kebudayaan dalam pengertian yang adiluhur gitu loh. Nah, itu satu. Nah, belum lagi yang lain-lain. Dulu waktu Kementerian kehutanan ya digabungkan sama lingkungan itu kan lama sekali,
yeah.
Hampir 2 tahun rasanya itu harus pindah-pindah dan sebagainya. Jadi belum tentu efektif. Nah, tapi nanti, saya nggak mau ini ya, saya nggak mau terlalu
masuk ke sana ya itu teknis
nyinyir terhadap kemungkinan ini karena ada kemungkinan juga ada perbaikan ya. Misalnya kayak badan legislasi.
Ya.
Nah, bagian pusat legislasi ini kan semacam badan setara dengan ke menteri gitu. Nah, sekarang memang agak mandek gitu legislasi kita karena lembaganya tuh beda-beda gitu. Ada di Sesnek, ada di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi tektoknya tuh enggak cepet. Nah,
jadi dia itu nanti akan jadi think tank, lembaga think tank khusus untuk semuanya terkait.
Jadi nanti jadi dalam satu tangan kementerian. Gitu dalam satu kementerian dan nanti udah aja cepat, langsung ke DPR.
Langsung ke DPR
gitu. Jokowi ini kan pengennya cepet. Cepet gitu. Nah, cuman gimana tuh birokrasi di bawahnya mengikuti keinginan-keinginan itu karena jangan lupa cepet kalau nggak disiapin pondasinya jebol gitu atau dia akan bertentangan dengan tata laksana pemerintahan atau good corporate governance ini juga nanti ada ancaman baru lagi gitu loh ya kan ada kemungkinan vested interest masuk di situ ya ada macam-macam lah yang bisa dampaknya gitu.
Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan ada lebih dari 10 kemungkinan perombakan dari nomenklatur atau kelembagaan-kelembagaan negara, kementerian. Dan ini sebetulnya kan nanti yang kelihatannya saja akan ada perubahan kop surat, stempel, kantor baru, bukan kantor baru ya, ruang kerja baru. Apalagi kalau ada yang dipindah-pindah itu ya. Itu pasti dulu makan waktu 1,5 tahun ya mas ya?
Iya 1,5 tahun.
Itu pasti akan menyita waktu
sangat belum lagi penetapan anggaran ya.
Nah,
itu juga kan
betul.
Kan pos anggaran itu kan dikunci kan enggak bisa sembarangan dipindah-pindah gitu. Nah, begitu dia masuk ke pos anggaran di katakanlah direktorat baru itu di bawah siapa? Di bawah kementerian lama jadi teknis. Itu bisa nyangkut di komputer loh karena karena itu apa kalau komputernya enggak ngikutin tuh soal anggaran segala macam itu bisa ke-lock tuh. Karena nggak ada tempatnya gitu di secara komputer.
Padahal kita belum milih menteri ya, belum memilih namanya ya, baru ngomongin soal lembaga.
Betul. Nah, kenapa kita angkat ini juga karena kita menghindari spekulasi-spekulasi ya. Kita udah denger lah si A mau jadi menteri ini, si B mau dipilih jadi menteri itu gitu. Tapi tentu saja itu sangat fragile gitu. Kita mikirin apa sih yang bermanfaat buat publik, sesuatu yang lebih pasti, lebih jelas dan bisa dipikirkan gitu. Nomenklatur, karena nomenklatur ini praktis sudah disampaikan Pak Jokowi juga.
Betul. Gitu. Sudah disampaikan dalam kepada para pemimpin redaksi dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin redaksi di pekan-pekan lalu. Ini sudah jelas bahwa nanti Kementerian Perdagangan misalnya akan digabung antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perindustrian katanya begitu. Kementerian Perindustrian gitu. Kalau enggak salah ya.
Iya, ada rencana itu.
Ada rencana-rencana itu. Nah, sebetulnya kan titik-titik lemah dari pemerintahan Pak Jokowi ini kan sebetulnya ada tiga ya kalau Majalah Tempo menulisnya itu pada penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pelindungan hak asasi manusia, tetapi sepertinya itu tidak disinggung, lebih ke soal teknis ya, Mas ya.
Iya, betul. Jadi memang kalau kita melihat bahwa fokus atau mungkin kekurangan dari pemerintahan Joko Widodo yang periode pertama adalah fokus pada pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Ini yang kemudian seharusnya menjadi apa fokus namanya ya, menjadi sorotan dan fokus kerja di periode kedua karena bagaimanapun juga publik juga menantikan bagaimana Jokowi melakukan perbaikan dan terobosan di dua sektor itu. Ketimbang misalnya membuat atau mengubah nomenklatur kementerian-kementerian yang sudah ada, lebih baik Jokowi memperkuat kementerian-kementerian yang sudah memiliki domain kerja di dua sektor itu sehingga kinerja Jokowi itu tidak hanya kemudian di sektor infrastruktur dan ekonomi saja karena dari kementerian-kementerian yang disinyalir akan diubah atau dibentuk baru diformasi ulang oleh Jokowi pada periode kedua ini kan adalah kementerian-kementerian yang fokus pada bidang ekonomi seperti seperti tadi kita lihat misalnya Kementerian Investasi begitu kemudian Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional itu kan adalah kementerian-kementerian yang fokus pada sektor ekonomi saja sementara kita perlu juga mendorong presiden untuk meningkatkan kerja atau fokus kerjanya pada sektor pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia artinya Kementerian Hukum dan HAM, ya, itu harus kemudian diperkuat begitu, atau setidaknya memilih figur yang benar-benar bisa bekerja atau tidak ada konflik kepentingan di sana.
Nomenklatur, perubahan nomenklatur pun sebetulnya juga tidak ada jeleknya kalau memang itu ada landasannya. Tetapi kalau misalnya nanti Pak Jokowi hanya konsentrasi pada bidang-bidang ekonomi, ini kan sepertinya konsentrasinya lebih banyak pada Kementerian Ekonomi, tidak ada perubahan sama sekali pada misalnya nomenklatur soal hukum dan HAM misalnya. Betul, kan ya, gitu ya.
Kecuali itu tadi Mas Agus ya, sumber kami misalnya sedang mengkaji terbentuknya pusat legislasi
pusat nasional. Hanya satu aja itu tadi.
Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Arief gitu ya, bahwa ini untuk apa namanya mempercepat, mengakselerasi pembentukan atau pembahasan undang-undang antara pemerintah eksekutif dengan DPR sebagai legislatif.
Oke. Nah, ini kalau Mas Azul, di Pak Jokowi ini kan tadi disebutkan butuh waktu 1,5 tahun, pasti ini ya nggak bisa gas kenceng ini nanti.
Jokowinya sih pengennya sih gas kenceng pasti. Nah, cuman menterinya itu kan pasti akan gelagapan gitu ya.
Juga pekerjanya.
Oh iya, iya pasti. Dan kita lihat bahwa birokrasi kita itu kan sampai 20 tahun setelah reformasi itu sebetulnya belum banyak berubah gitu ya, dari sisi culture, orang-orang dan sebagainya. Jadi memang saya bayangkan betapa tidak gampangnya si menteri nanti bekerja gitu ya, dalam tekanan dari presiden yang luar biasa, kepengennya cepat gaspol gitu ya, tapi tidak mendukung di bawahnya begitu. Jadi ya setengah dewa memang
yang dibutuhkan yang, menteri orang-orang yang setengah dewa.
Nah, persoalannya adalah dalam memilih setengah dewa itu juga tidak memungkinkan karena ada unsur partai politik di situ gitu. Jadi agak susah untuk kita tidak skeptis gitu ya terhadap terhadap rencana-rencana ini.
Nah, ini soal menteri-menteri ini juga jadi salah satu apa ya, sorotan publik nanti. Jangan-jangan nanti Pak Jokowi sudah ngatur ini itu, tapi orang yang disodorkan oleh partai politik ternyata tidak bisa gas kenceng.
Saya punya dugaan ya, dugaan tapi ini ya, kelihatannya apa yang terjadi dalam periode pertama akan terulang lagi, yaitu reshuffle.
Okay.
Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa pemerintahan yang nanti
kedua akan mulus
pada Oktober setelah presiden dilantik, kan undang-undang menyebutkan 2 minggu ya setelah presiden dilantik harus sudah terbentuk kabinet baru gitu. Jadi jangan membayangkan itu akan long lasting sampai 5 tahun gitu. Ya, meskipun Jokowi sekarang sudah lebih piawai dalam memilih orang, tapi
karena
kalau
ada faktor partai politik itu
ada
tadi,
faktor partai politik, tekanan dan sebagainya, dan perubahan-perubahan nomenklatur. Jadi sebenarnya itu kan sambung menyambung tuh, dari atas dan bawah tuh nyatu gitu. Nah, kalau itu tidak bisa berjalan, saya duga dalam 1 tahun 2 tahun reshuffle pasti. Dua hal, karena si menteri mungkin dianggap tidak bisa menjalankan tugas-tugas dari yang diinginkan presiden, dan kedua, ya ada unsur negosiasi politik gitu. Itulah yang terjadi dalam pemerintahan pertama. Jadi saya tidak mau terlalu optimis begitu ya, cerah memandang dunia ke depan gitu, karena saya
santai saja berarti.
Santai saja gitu. Karena kita lihat juga sebetulnya ada beberapa perangkat di dalam pilihan-pilihan politik ini yang mengulang pada pemerintahan pertama.
Nah, di kementerian-kementerian yang juga jadi sorotan publik juga salah satu yang cukup ada nada optimistis adalah ketika Pak Jokowi bilang Jaksa Agung tidak dari partai politik gitu ya. Tapi itu kita tunggu.
Iya, mestinya ya. Tapi itu kan salah satu. Maksud saya begini, unsur partai politik di dalam Jaksa Agung itu melekatkan vested interest dari partai di situ. Dan dalam periode pertama pemerintah sendiri mengakui lah lewat beberapa forum bahwa ada problem gitu dengan menaruh orang yang punya relasi dengan partai politik. Oke, nanti kemudian dimasukkan orang-orang yang bukan dari partai politik, kan persoalannya bukan nggak selesai di situ. Mampukah dia? Bisakah dia menjalankan roda organisasi dan seterusnya begitu? Jadi memang harus dan lebih dari sekedar itu, presidennya kan harus punya komitmen pada penegakan hukum. Kalau presidennya mungkin konsentrasinya ke ekonomi sehingga penegakan hukum mungkin jadi suatu
kurang
nomor dua, siapapun yang jadi menteri, partai atau bukan partai, ya tetap tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya gitu.
Menarik kalau kita tadi Mas Azul bilang ya nggak perlu terlalu apa berharaplah dengan awal-awal di pemerintahan Jokowi karena kemungkinannya akan ada batu-batu atau polisi tidur di sana. Kalau saya boleh usul sih sebetulnya perlu dibikin kementerian humor ya Mas ya. Supaya kita bisa menjalankan bisa apa hidup di negara ini dengan lebih santai karena banyak orang tegang.
Iya. Di Inggris yang ada kementerian kebahagiaan ya. Kebahagiaan gitu. Padahal
itu kunci dari kecerdasan katanya kebahagiaan.
Humor, gitu, iya. Saya kira betul tuh. Coba kita pikirkan lah ya.
Dia mungkin harus Cak Lontong bisa kali ya.
Iya. KPI-nya itu memproduksi humor gitu kan. Sekian banyak humor gitu kan disebar lewat sosmed lah apa gitu. Menarik kali Mas Agus.
Baik, nanti kita sampaikan ya.
Iya, nanti saya sampaikan.
Baik, terima kasih Bung Azul dan juga Mas Kesang. Sampai di sini dulu ngopi bareng Azul. Kita bertemu lagi di acara ngopi seru berikutnya. Yang pasti podcast ini bisa didengar di KBR Prime dan aplikasi podcast lainnya. Saya Agus Lukman.